Es nesaprotu, kas tas ir. Es tās pēc šausmu filmas.
Briesmas. Kā no kāds mistiskas filmas.
Es tādu pirmo reizi redzu. Sirrealistiski tas viss izskatās. Bet interesanti. Bet nu varbūt tur var izskaidrojumu kāds iedot, kas tas vispār ir. Vai tas ir kaitīgs vai nav.
Mums Purvciemā aizpagājušajā gadā arī tā bija. Tas ir skaisti.
Man tiešām žēl to koku. Ja iet no tās pusītes un skatās, tad izstās kā apsnīdzis.
Ja smatrīju, naskolika vat eti vat gusinice...
Es skatos, kā šie kāpuri vienkārši aprī koku. Ir apdraudējums, ka tas var aiziet bojā.
Esti apasni, šo no pagibni.
Tā izsakās Purvciemā pie Lielveikala Rimi sastaptie cilvēki, kuri ar apbrīnu raugās uz blakus augošiem kokiem. Šie augi no stumbra pamatnes vairāku metru augstumā ir ietīti biezā, necaurskatāmā baltganā tīklā. Vietumis, kur pavedieni nav tik blīvi, var pamanīt simtiem kāpuru, kas lēnām ložņā pa apgraustām lapām. Raugoties uz šiem kokiem, lapas pārsvarā var pamanīt tikai vairāku metru augstumā, kuru kāpuru ir mazāk. Tādus pašus tīklus var ieraudzīt arī citvietrīgā. Eksperti skaidro, ka tās ir tīklkodes. Neskatoties uz to, ja kukaiņi kokam ir noēduši visas lapas, augs izdzīvos un nākamajā gadā plauks un zels. Tā norāda entomologs jeb kukaiņu pētnieks Voldemārs Spuņģis. Viņš ir novērojis, ka salīdzinot ar citiem gadiem, šovasar tīklkožu Latvijā nav īpaši daudz. Tomēr situācija tuvākajos mēnešos vēl var mainīties. Eksperts iedrošina, ka uztraukumam pamata nav.
Tā ir normāla cilvēka reakcija, ja ierauga tādu sudrabainu koku, kas ir ietīts pavedienos, un cilvēkam liekas, ka tas kaut kas neparasts, un varbūt pat saistīts ar klimata izmaiņām, bet tas tā nav. Tā ir normāla parādība.
Savukārt valsts augu aizsardzības dienesta pārstāve Anitra Lestlande apgalvo, ka šogad tīklkožu ir vairāk nekā citus gadus. Tas tādēļ, ka vēsam pavasarī, kad kaitēkļu attīstība palēninājās. Jūnijs sākās ar siltu laiku un mēneša vidusdaļā bija pat īpaši karsts. Tādēļ visi kaitēkļi sāka strauji attīstīties.
Tādēļ mēs šobrīd redzam, ka visur ir vai no tās ir laputis, vai no tās ir šīs tīklkodes, un tās ir praktiski redzamas visur. Un jāsaka, ka dažās vietās tā izplatība ir diezgan iespaidīga, jo ir redzams, jā, ka daži krūmi vai koki, nu, pilnībā faktiski ir ar šo tīpojumu un zaļu lapu vairāk nav.
Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks Agnis Šmits skaidro, ka ar tīklkodēm cīnīties nevajag, jo tās nec dabai, nec cilvēkam nekādu kaitējumu nenodara.
Tas ir estētisks kaitējums. Tie koki paliks dzīvi un arī tie kāpuri pazudīs un cilvēku veselība netiek ietekmēta. Nav īsti argumenti, kāpēc tik ļoti vajadzētu ierobežot šos kaitēkļus, jo mēs vairāk nodarīsim skādi sevi, ja mēs mēģināsim lietot kaut kādus auga aizsardzības līdzekļus.
Latvijas kokkopju arboristu biedrības pārstāve Daiga Strēle gan apgalvo, ka pilsētvidē koki nereti aug sliktos apstākļos. Tāpēc novājinātiem augiem kaitēkļu uzbrukums var būt pat letāls.
Varbūt tā, ka daļa aiziet bojā no tā koka vainaga, piemēram, un daļa kaut kur, kur mazāk bijuši tie kukaiņi noēduši to lapu virsmu, tad tur viņi varētu vēl atjaunoties. Bet nu, viņš jebkurā gadījumā būs bojāts un viņš nu, nebūs principā ilgspējīgs dzīvotspējai.
Tīklkodes ir sastopamas arī augļu dārzos. Arboriste Strēle norāda, ka šos kaitēkļus var noņemt, skalojot ar dārza šļūteni. Savukārt pilsētā tādā veidā tos apkarot būtu neizdevīgi. Turklāt Rīgas domas mājokļu vides departaments atzīst, ka galvaspilsētā tīklkožu apsēstos kokus apkopt nevar, jo tam nav finansējuma. Savukārt, ja kādam šie kukaiņi ir apsēduši dārzu, Anitra Lestlande iesaka satīklotos zarus nogriezt un iznīcināt. To pašu saka arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra speciālists dārzkopībā Māris Narvils. Taču pirms sāk darbu drošības labad vajadzētu atbilstoši saģērbties.
Tad, ja mehāniski mēs kaut ko vācam un iznīcam, tad to vajag darīt cimdos, nu, kailām rokām īsti ne. Varbūt izmantot arī aizsākt brīles, lai kaut kas nu, vienkārši darboties neiebirtu acīs, tīri mehāniski.
Eksperts pauš, ka augļu koku dārzos šovasar tīkla koža nav tik daudz. Tā ir novērota tikai uz atsevišķiem koku zariem, kas ražu kopumā īpaši neietekmēs. Lielāku risku var nodarīt sausums, tāpēc augus ieteicams kārtīgi laistīt. Narvels arī iesaka zem augļu koku vainagiem stādīt sīpolus un ķiplokus, kas atbaida ne tikai tīkla kodes, bet arī citus kaitēkļus. Viktors Demidovs, Latvijas radio.